Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Liderul administrației din Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a salutat reluarea contactelor cu Chișinăul și în formatul 5+2, chiar dacă nu s-a reușit avansarea în chestiunile sensibile. Cazul ziaristului arestat la Tiraspol, Serghei Ilcenco, în discuție la Chișinău. Federația Rusă a fost condamnată de CEDO în cauza tânărului omorât de un pacificator rus în 2012 și un punct de vedere de la Chișinău despre perspectiva reglementării transnistrene în dialog cu fostul negociator Eugen Carpov. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a declarat într-o emisiune TV la Tiraspol că Moldova și Ucraina doresc să forțeze administrația sa prin mijloace economice să-și schimbe cursul de politică externă. Ne sunt impuse condiții economice care duc practic către cerințe politice. Presiunile se fac nu numai prin schimbarea regulilor de activitate economică externă, dar și, așa cum remarcă organele noastre corespunzătoare, prin finanțare din exterior, a spus Șefciuc. El a acuzat, între altele, Ucraina că se comportă ca și cum Transnistria nu există. Șeful nerecunoscutei administrației din Tiraspol a mai spus că din 2014 Ucraina și-a năsprit cerințele față de exportatorii din regiunea transnistreană. El a numit condițiile create de Kiev drept represive. Este practic un regim de sancțiuni care duce la adâncirea sărăciei și, a mai spus Șefciuc, dacă lucrurile vor continua tot așa și ei vor bloca și alte mărfuri, atunci asta va conduce spre o catastrofă umanitară, a declarat liderul administrației Transnistria. Evgeni Șefciuc a făcut aceste afirmații cu o zi înainte să plece joi în vizită la Moscova. Surprins de jurnaliști pe aeroportul din Chișinău, Șefciuc a spus că vizita este una particulară și a refuzat să precizeze scopul vizitei și cu cine ar fi urmat să aibă întâlniri în capitala rusă. În ajun, el s-a întâlnit la Tiraspol cu ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Farid Mohamedchin, cu care a discutat, potrivit serviciului său de presă, despre, citez, manifestările comune dedicate aniversării a 70-a a victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei și anume, citesc de nou, înmânarea medaliilor jubileare ale Transnistriei și Federației Ruse, veteranilor de război. La Moscova, comandantul forțelor armate ale districtului militar din vestul Federației Ruse, general-colonelul Anatoli Sidorov, a declarat vineri că acțiunile Chișinăului în raport cu Tiraspolul, întreprinse în legătură cu situația din Ucraina, ar fi creat dificultăți în aprovizionarea grupului operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană. Potrivit RIA Novosti, generalul rus a afirmat în cadrul unei conferințe istorico-militare că autoritățile Republicii Moldova ar șantaja practic regiunea transnistreană, atât politic cât și economic. Drept urmare, a spus generalul, transporturile pe calea aerului și pe calea ferată nu mai sunt posibile, ceea ce a făcut dificilă aprovizionarea tehnică și materială a grupului de trupe ruse din Transnistria. Din 2006, Tiraspolul și Moscova acuză Moldova și Ucraina de instituirea unei blocade economice a regiunii transnistrene, în timp ce Chișinăul și Kievul declară că agenții economici transnistreni nu se pot eschiva regulilor de comerț internațional. Un înalt oficial al NATO a declarat la Chișinău că alianța este hotărâtă să ajute Moldova atât cât este posibil astăzi pentru a-și apăra suveranitatea, neutralitatea și independența. Generalul britanic Adrian Bradshaw, adjunctul comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, a vorbit joi la o conferință de presă alături de ministrul moldovean al apărării Viorel Cibotaru. Adrian Bradshaw a sosit la Chișinău din România, unde a asistat la un amplu exercițiu militar la care au luat parte și militari moldoveni.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, șeful administrației regiunii transnistrene, Evgeni Șefciuc, a participat miercuri la o emisiune de dezbateri de la postul oficial de televiziune din Tiraspol, discutând cu jurnaliștii atât despre reluarea contactelor cu Chișinăul și în formatul de negocieri 5+2, dar și despre problemele stringente ale regiunii. Detalii de la Lina Grâu.
Soluționarea problemelor la masa de negociere a fost întotdeauna o prioritate a administrației de la Tiraspol, însă pentru a fi eficient, dialogul trebuie să fie deschis și sincer, a declarat Evgeni Șefciuc, salutând reluarea contactelor dintre Chișinău și Tiraspol și revenirea părților la masa de negocieri. Acesta a menționat însă că, deși Chișinăul arată disponibilitate pentru a discuta subiectele pe care Tiraspolul le pune pe masa de negocieri, totuși, deocamdată, nu au fost identificate soluții reciproc acceptabile pentru probleme конкреты. Евгений Шевчук.
У нас очень много противоречий, как мы видим, в экономике, передвижении граждан, финансов.
Avem foarte multe contradicții în economie legate de circulația persoanelor, a capitalului și fără soluționarea acestor probleme nu se poate forma acel climat de încredere care ne va permite depășirea unor probleme politice mai complicate. Dar avem pași mici care au mișcat o parte dintre probleme din punctul mort și noi sperăm că această dinamică se va consolida și se va extinde și pe alte domenii.
Эта динамика будет укрепляться, расширяться и по другим направлениям.
А мы спус Евгений Шевчук. Acesta a mai criticat și ceea ce el a numit schimbarea abordării Ucrainei la masa de negocieri.
Ucraina și-a revăzut atitudinea față de angajamentele sale în cadrul procesului de negocieri și a schimbat viziunea raport cu Transnistria și a abordat perspectiva potrivit căreia Transnistria nu există, iar la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova trebuie instalată vama moldovenească. Deviza este capitulați, domnilor.
Între Chișinău și Tiraspol există un șir de subiecte controversate care s-au acutizat în ultimii ani. Preocupările Chișinăului au ținut anul trecut de îngrădirea accesului la propriile terenuri pentru agricultorii din Dubăsar, precum și de subminarea funcționării normale a școlilor cu grafie latină din regiunea transnistreană. Un alt element de îngrijorare a fost decretul semnat de Evgeni Șefciuc, care preconizează introducerea unei taxe de intrare în Transnistria pentru persoanele nerezidente. La rândul său, Tiraspolul și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu deschiderea de către Chișinău a aproximativ 20 de cauze penale care vizează persoane din administrația de la Tiraspol, în legătură cu ceea ce administrația transnistreană consideră a fi creșterea obstacolelor la export pentru agenții economici transnistreni, cu taxarea dublă a importurilor la frontiera cu Ucraina, care generează costuri majorate, dar și cu dificultățile pe care le au locuitorii regiunii cu pașapoarte rusești la intrarea în Ucraina, precum și la aeroportul Chișinău. Tiraspolul este nemulțumit de faptul că nu există o claritate privind modul în care ar putea fi aplicate în Transnistria acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și acuză Moldova și Ucraina de instituirea unei blocade economice încă din 2006, acuzații respinse atât de Chișinău cât și de Kiev, care spun că agenții economici transnistreni nu se pot schimba regulilor internaționale de comerț. În cadrul discuției cu jurnaliștii, Evgeni Șefciuc a mai subliniat că vectorul extern al Tiraspolului nu s-a schimbat, regiunea transnistreană în continuare aspiră către Rusia și Uniunea Euroasiatică, dar că Tiraspolul este nevoit în același timp să dezvolte relații economice nu doar cu țările din CSI, dar și cu cele din Uniunea Europeană.
Pentru produsele noastre sunt atractive piețele din Belarus și Kazahstan. Avem, pe de o parte, posibilități pe care le-am coordonat cu Federația Rusă, dar pe de altă parte nu putem trece fără actele moldovenești prin Ucraina. Vrem în același timp să facem comerț și cu piețele din Uniunea Europeană, pentru că acestea se află în apropierea noastră. Dar acordurile semnate de partea moldovenească cu Uniunea Europeană nu țin cont de interesele întreprinderilor noastre. Dacă acest acord va fi pus în aplicare, atunci cea mai mare parte a întreprinderilor de la noi va trebui să se închidă. Dar un compromis presupune întotdeauna voință politică din partea părților, deci nu doar din partea Transnistriei. Noi sperăm că în răstimpul rămas până la sfârșitul anului 2015 se va reuși identificarea unor compromisuri, poate cu caracter temporar, cu reprezentanții Uniunii Europene, care vor permite ca situația agenților noștri economici să nu se înrăutățească. Pentru noi e important să deblocăm în complex activitatea economică și logistică de transport.
A mai spus Evgeni Șefciuc, liderul de la Tiraspol s-a pronunțat pentru reglementări stricte și controlul asupra informației care circulă pe internet și nu a exclus faptul că ar putea candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri pentru poziția de lider al regiunii transnistrene, alegeri care vor avea loc peste un an și jumătate.
Europa Liberă a încercat să afle de la mai mulți locuitori de rând din Tiraspol dacă au urmărit emisiunea TV cu participarea lui Evgeni Șefciuc, cât de util li se pare un asemenea format de comunicare și ce acțiuni așteaptă din partea administrației.
Я не смотрела это. Это нужно, но нужно в том случае, чтобы это не ограничилось только разговорами, были какие-то действия предпринимались. Тогда это будет толк. А просто говорить, обещать людям одно, а на деле совсем другое.
Не знаю, я от Шевчука-то ничего нормального не видел. И все. Что еще сказать? Больше я не знаю. А при Смирнове хотя бы, да, Смирнов, короче, пенсии не резал, да, ничего. Он мог задержать зарплату. Но у пенсионеров постоянно пенсия была. А сейчас почикали пенсию. Что это? Да, на 9 мая хотят что-то делать. А потом людям выдать эту пенсию. Все.
Ну, она вообще решается. Потому что как он все время выступает по телевизору, всегда старается информировать людей. И вообще они, вот вся его команда, они пытаются делать что-то для нас, простых людей. Вот я сама инвалид. Конечно, обидно, что вот эти 30% они оставляют в себе государство. Но все равно им это поможет, надеюсь. Ну и надеюсь, что вернут. Потому что вместо 950 я получаю сейчас 600. Обидно. Обидно, честно.
Я не интересуюсь, что будет, то будет. И параллельно.
Не слышала, но, по-моему, на что не влияет. А на что она может повлиять? На что? Что-то улучшилось, что-то ухудшилось. Нет, она не повлияла. Решение его влияет на нас. Сами решения. А так, как влияет? Пенсию сняли? Я пенсионерка, я работаю. Я считаю, что с меня сняли, это нормально. Я работающая пенсионерка, я себе заработаю, заплачу квартиру и покушаю. Те пенсионеры, что не работают, что им делать? Есть женщины, вот я живу одна, да? Пенсия у меня 814 рублей. За квартиру отдать 600. Что делать? Хотя бы не работающих пенсионеров, чтобы вот как-то пожалели. Вот только это меня очень, очень волнует. Я понимаю, что и молодежи тяжело, и нянечкам тяжело, которые мало получают, с них снимаются. Но там хоть можно как-то заработать, да хоть подъезд пойти помыть. Старикам что делать, которые не работают?
Ну вот я не видела это все. Но я думаю, что да, чем больше он общается, тем лучше для людей и для него, для государства. Надо общаться, чтобы они общались, они были небожителями. Вот только так. А я, в принципе, не занимаюсь политикой.
Opinii culese pe străzi din Tiraspol.
Aici Radio Europa Liberă.
La o lună de la arestarea la Tiraspol a jurnalistului Serghei Iulcencu, fiul acestuia Nicolae a cerut joi autorităților moldovene și celorlalți participanți la negocierile în formatul 5+2 prin Transnistria să facă mai multe presiuni pentru eliberarea tatălui său. Arestat pe 18 martie, Serghei Iulcencu este acuzat de administrația transnistriană de extremism din cauza unor texte critice postate pe rețelele de socializare. Asociația Promolex, care îi acordă asistență juridică a lui Serghei Iulcencu, a anunțat că săptămâna aceasta va depune o plângere la CEDO în numele clientului său, îndreptată împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse. Mai multe de la Ala Ceapai.
Întrucât jurnalistul Serghei Iulcencu are și cetățenia Federației Ruse pe lângă cea Republicii Moldova, avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex s-a adresat procuraturilor din ambele state cu cererea de a iniția dosare penale privind reținerea ilegală a clientului său. Procuratura moldoveană a inițiat o anchetă penală, însă deocamdată nu există o înștiințare oficială, spune avocatul. Procuratura rusă nu a reacționat în niciun fel. În schimb, ambasada Federației Ruse la Chișinău, unde de asemenea a fost depus o plângere, a răspuns la demers constatând că e vorba despre, citez, o chestiune internă a Republicii Moldova, potrivit avocatului. Vadim Vieru spune că tocmai din motivul pasivității de care dau dovadă autoritățile ruse și cele moldovene, plângerea la CEDO va fi îndreptată împotriva ambelor state.
Plângerea la CEDU va fi împotriva Republicii Moldova și împotriva Federației Ruse. Pentru că noi considerăm la moment, la această etapă, că Republica Moldova nu depune eforturi suficiente pentru a garanta drepturile domnului Ilchenko în regiunea Transnistreană. Dacă Republica Moldova va demonstra că face acțiuni concrete ca să fie respectate drepturile domnului Ilchenko în regiunea Transnistreană și el să fie eliberat, vom proceda ca avocați, ca și în cazul PISAC. Vom retrage pretențiile cu acordul domnului Ilchenko, evident, pentru că reclamant este pe el până la urmă. Vom retrage pretențiile dreptate împotriva Guvernului Republicii Moldova.
Procuratura Generală ne-a confirmat că la începutul lunii aprilie a fost pornită o cauză penală, urmare a denunțului făcut de fiul jurnalistului Serghei Ilchenko, Nicolai. Procurorul responsabil de caz, Ruslan Cașu, ne-a spus că ancheta se desfășoară conform termenelor stabiliți de legislație.
Procuratura Generală a pornit urmărire penală pentru privare ilegală de libertate, percheziție ilegale și uzurpare de calități oficiale. Urmărire penală este la etapa de administrare a probelor ce țin de caz.
La o conferință de presă ținută astăzi la Chișinău, fiul jurnalistului deținut la Tiraspol, Nicolai Ilchenko, a îndemnat procuratura să investigheze cazul cu mai multă abnegație. Nicolai a cerut și organismelor internaționale să se implice și să exercite presiuni pentru a se obține eliberarea tatălui său. Potrivit lui Nicolai, tatăl său e deținut în condiții inumane. Rudele și avocatul de la Promolex nu pot să-l viziteze.
Pot comunica cu tata doar prin scrisori, prin intermediul avocatului său din Transnistria. Camera în care e închis are 18 metri pătrați și acolo sunt 11 deținuți. Sunt paturi cu două nivele, nu ai unde să te întorci. Cei din penitenciar nu permit să-i transmitem nici măcar medicamente. Tata suferă de astmă cronică și de bronșită. Fără medicamente, el se sufocă.
Nicolae are 21 de ani și s-a mutat temporar în Chișinău la rude. El spune că se teme să se afle în Tiraspol pentru că nu exclude că ar putea să fie răpit și reținut, la fel cum i s-a întâmplat tatălui său. În opinia lui Nicolae, tatăl său e deținut ilegal. KGB-ul îl acuză de publicarea pe forumul social din Transnistria a unui articol anonim cu apeluri la rezistența armată, articol pe care nu l-a scris tatăl său. Amintim că guvernul de la Chișinău a transmis recent Tiraspolului o scrisoare prin care și-a arătat îngrijorarea în legătură cu arestarea de către administrația transnistreană a jurnalistului Serghei Ilchenko și a cerut eliberarea acestuia din detenție. Prin răspunsul ce a urmat, administrația de la Tiraspol de fapt a sugerat guvernului de la Chișinău să nu se implice, constată experții care urmăresc cazul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
După aproape 3 ani de așteptări, săptămâna trecută și-a găsit rezolvare un alt caz în justiție, de data aceasta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dosarul lui Vadim Pisar, tânărul moldovean de 18 ani, ucis de un militar rus din forțele de menținere a păcii pe Nistru la 1 ianuarie 2012. Autoritățile moldovene au salutat decizia înaltei curți de la Strasburg de a condamna Rusia. CEDO a cerut guvernului de la Moscova o compensație de 40.000 de euro pentru familia tânărului, dar nu este limpede ce i se va întâmpla militarului rus care a deschis focul pe podul de la Vadului Vodă. Revine la microfon Ala Ceapai.
Pe lângă achitarea despăgubirilor, decizia CEDO obligă autoritățile ruse să-l tragă la răspundere pe soldatul rus care l-a ucis pe Vadim Pisar, tânăr de 18 ani din satul Părâta, raionul Dubăsari, a anunțat într-o conferință de presă avocatul reclamanților Alexandru Postică de la Asociația Promolex. Potrivit avocatului, soldatul rus din dispozitivul de pacificatori care a tras în cetățeanul moldovean în încercarea de a-l determina să oprească automobilul pe care îl conducea s-ar afla acum la o bază militară din orașul Briansk, unde a fost mutat la scurt timp după incident. Procuratura din Federația Rusă a pornit o anchetă penală pe acest caz, pe care a stopat-o la scurt timp invocând lipsa de probe de natură criminală. Avocatul Alexandru Postică.
Dosarul prezentat de către autoritățile Federației Ruse a demonstrat superficialitatea în care a fost condusă această urmărire penală, ce cererile părinților decedatului de a fi recunoscuți ca parte vătămată au fost respinse constant.
În decizia pronunțată astăzi de CEDO, Federația Rusă este condamnată inclusiv pentru că a refuzat participarea părinților decedatului în calitate de parte vătămată în ancheta penală, a menționat avocatul. Alexandru Postică a amintit că inițial plângerea la CEDO era îndreptată împotriva ambelor țări, Republica Moldova și Federația Rusă. Ulterior, părinții decedatului au retras plângerea împotriva Republicii Moldova, a subliniat avocatul.
Statul nostru și-a îndeplinit obligațiunile deci pozitive de a investiga această cauză, însă din cauza refuzului constant al Autorității Federației Ruse, nu a avut acces la câteva probe importante care ar fi permis finalizarea cauzei și expedierea acesteia în instanța de judecată.
Prezentând detalii despre decizia CEDO la o conferință de presă separată, ministrul Justiției Vladimir Grosu a salutat condamnarea Rusiei, dar și faptul că Moldova nu a fost culpabilizată de instanța de la Strasburg. Vladimir Grosu a menționat că acest caz demonstrează necesitatea schimbării statutului misiunii de pacificator din unul militar în unul civil. Este o necesitate asupra căreia Chișinăul insistă de mai mulți ani, dar de fiecare dată discuțiile despre modificarea statutului misiunii de pacificatori sunt urmate de reacții dure din partea Federației Ruse. Pentru a evita reacțiile iritante ale Moscovei, Chișinăul nu găsește nimic mai bun decât să evite subiectul, constată directorul Asociației Promolex, Ion Manole.
Această decizie trebuie să înțelegem că obligă într-un fel autoritățile Republicii Moldova cel puțin să inițieze discuții în privința prezenței, rolului și comportamentului acestor forțe pe teritoriul Republicii Moldova.
Atât ministrul Justiției, cât și Asociația Promolex cred că cel mai probabil Federația Rusă de această dată va achita părinților decedatului despăgubiri care se ridică la 40.000 de euro și nu se va eschiva de a-și onora obligația cum a făcut-o în multe alte cazuri. Proaspăta decizie CEDO a fost votată în unanimitate, inclusiv și de judecătorul rus la Curtea Europeană, spre deosebire bunăoară de decizia CEDO în cazul școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului, prin care Rusia a fost condamnată în urmă cu mai bine de 2 ani, dar până acum nu și-a onorat obligația de a achita despăgubiri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și tot săptămâna trecută la Viena au avut loc primele discuții în formatul de negocieri 5+2, deocamdată neoficiale, după o pauză de mai bine de o jumătate de an. Cu un punct de vedere de la Chișinău despre perspectivele dialogului, colega mea Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul vicepremier pentru reintegrare al Republicii Moldova, acum parlamentar, Eugen Karpov.
Domnule Karpov, concret, ce trebuie de făcut ca să nu se mai vorbească despre separatism și conflict transnistrian?
Să fie reglementat acest conflict odată și pentru totdeauna, doar că ar urma întrebarea cum. Eu calific pozitiv faptul că după o pauză îndelungată generată de alegerile parlamentare din Republica Moldova și o perioadă de timp necesară pentru constituirea organelor puterii la Chișinău, succesorul meu, domnul Victor Osipov, a reluat foarte activ dialogul cu cei de la Tiraspol. Dialogul este unica și cea mai importantă armă în mâna negociatorilor.
Dar tot mai multe voci sunt cele care spun că pe parcursul timpului Chișinăul a făcut foarte multe cedări în favoarea autorităților secesioniste.
Pe parcursul timpului s-au făcut pași multiple și evident că dacă nu se făceau cedări sau se făceau numai acțiuni corecte, noi am fi avut astăzi o altă situație. Dar este foarte dificil să ne bazăm pe greșelile din trecut, argumentând eșecul de astăzi. Eu zic că important este să fie promovată o linie foarte sigură de către autoritățile de la Chișinău, care să vină într-un complex de acțiuni pe care le sprijină și potențialii noștri mediatori internaționali. Dacă noi vom avea înțelegere cu mediatorii, atunci soluțiile vor fi identificate mult mai ușor. Trebuie să crească rolul și a OSCE-ului în calitatea lui de mediator, pentru că în ultima perioadă chiar misiunea OSCE din Republica Moldova a fost supusă unor acțiuni de limitare a activităților pe teritoriul Republicii Moldova de către reprezentanții de la Tiraspol. Au fost impuse restricții pentru circulația pe întreg teritoriul Republicii Moldova a reprezentanților OSCE. Sunt solicitate anumite coordonări pentru vizitele în regiunea transnistreană și așa mai departe. La fel, eu cred că trebuie utilizat plenar rolul Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii în calitatea lor de observatori, dar calitate care trebuie privită mult mai serios. Diferență, practic, dintre mediator și observator nu există atunci când observatorii vin cu inițiative și cu propuneri care reprezintă un fundament pentru identificarea soluțiilor.
Și... Dar foarte multe lume se întreabă de ce mai există aceste puncte de control în această zonă de securitate. Cui îi convine să existe VEMS, să fie perfectate documente, de fapt, care nu au nimic legal la bază?
Punctele de control sunt urmarea unor acțiuni unilaterale impuse de către cei de la Tiraspol.
Dar ele
sunt
nu au fost pentru acea perioadă încă atunci când mai era fierbinte,
au
să
fost.
Zic așa.
Dacă ne uităm în acordul din 92, vom vedea foarte clar acolo obligațiunea de a asigura libera circulație a cetățenilor între cele două maluri ale Nistrului. Spre regret, acest punct nu este realizat și dacă este vorba despre punctele de control la care v-ați referit, atunci este responsabilitatea Tiraspolului. Mai mult decât atât, pe parcurs, aceste puncte tot mai insistent sunt prezentate drept puncte de trecere a frontierei. O noțiune care nu există și nu poate exista. Este o linie administrativă de delimitare a zonei care a fost supusă unui conflict. Și din punctul ăsta de vedere, trebuie să fie accentele respectate în permanență. Nu poate fi vorba despre niciun fel de frontieră internă pe teritoriul unui stat pe care l-au recunoscut comunitatea internațională drept un spațiu integru.
Pe de altă parte, autoritățile de la Tiraspol nu obosesc să spună că ei insistă pe ideea recunoașterii independenței acestei regiuni. Chiar l-am auzit pe liderul de acolo, Evgeni Șefciuc, care declara că în acest an Transnistria va acorda și mai multă atenție problemelor de securitate. Poate o regiune să vorbească despre probleme de securitate? Și el vorbește, el se concentrează pe stabilirea resurselor în domeniul militar.
Da, tradițional în regiunea transnistreană au loc acțiuni care fortifică o prezență militară, fie o prezență militară a acestei regiuni sau se stimulează prezența militară străină, care este a Federației Ruse și despre care putem să discutăm separat. Dar logica lucrurilor este următoarea. Astăzi, Transnistria folosește un instrument practic interzis în cadrul negocierilor, precondiții pentru realizarea unor scopuri. Pe parcursul discuțiilor în anii trecuți, noi am convenit un set de principii și reguli pentru procesul de negociere în formatul 5+2. Una dintre reguli este ca dialogul în acest format, dialogul oficial, să aibă loc fără precondiții. Păi, uitați-vă, dacă Chișinăul a venit din nou cu o deschidere pentru cei de la Tiraspol și a reluat dialogul pe toate domeniile, din partea Tiraspolului eu văd precondiții. În loc să discutăm subiectele la masa de negocieri, practic, instrumentul de obținere a compromisului este blocat de Tiraspol. În același timp, în perioada când nu există un dialog oficial, sigur că transnistrenii recurg și la acțiuni care nu pot fi acceptate de Chișinău, dar nici nu pot fi discutate pe masa unor negocieri oficiale. Și aici este vorba și despre aplicații militare, și despre fortificarea unor structuri, deschiderea noilor posturi așa numite de control, adoptarea unor acte sau decizii care vin să restricționeze sau circulația cetățenilor sau intrarea străinilor în această regiune sau circulația unităților de transport și așa mai departe.
Și dumneavoastră, pe când erați vicepremier și acum în calitate de deputat, insistați pe ideea reunificării celor două maluri ale Nistrului, reîntregirii Republicii Moldova. Pe de altă parte, cum se produce această reunificare dacă același Evgeni Șefciuc spune că Moldova și Ucraina vor să schimbe cursul politicii externe a regiunii transnistrene? E posibil să discuți când ei au cu totul o altă viziune, alte scopuri, sunt dirijați, așa cum spun observatorii, în bună parte de către autoritățile de la Kremlin?
În general, despre reintegrare, eu aș considera neserios acel politician care ar pleda împotriva reunificării celor două maluri ale râului Nistru. Deci este o prevedere constituțională pe care nimeni nu poate să-și asume să o încalce. cum putem realiza acest deziderat în situația când avem declarațiile despre care vorbiți dumneavoastră. Dar avem mai multe, nu doar declarații, dar și acțiuni. Dacă vedem pe parcursul anului trecut, când conflictul ruso-ucrainean și agresiunea militară din partea Federației Ruse asupra Ucrainei aveau loc, noi am văzut în Tiraspol o mișcare foarte intensă pentru a genera mesaje către Federația Rusă. Și mesajele erau: anexați-ne și pe noi ca și pe Crimea, sau recunoașteți-ne în calitate de subiect separat, sau tratați-ne și pe noi ca și pe cei din Donbas, și așa mai departe.
Și pe acest fondal e posibil de reunificat cele două maluri ale Nistrului?
Este posibil. Oricând, speranța mare ultima și noi nu trebuie să o pierdem.
Fostul vicepremier pentru reintegrare al Republicii Moldova, deputatul Eugen Karpov, în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Bena, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.